Þorpið er hér ennþá, en fryst í húsið fór í gær. Fór án þess að kveðja, með sína vélar og rær. Bryggjan bát af anna, kvótin minning ein. Í fjörinni leifar að bát, fuglar og bein. Unga fólkið er fyrir sunnan að dreyma.
Ég komið sælir kæru hlustundur að styttist heldur betur í bestu deildina og við á fótbolta.net erum byrjuð að telja niður. Þetta er komið að ræða vestra sem er spáð 11. sæti deildrannar hjá okkur á fótbolta.net. Guðmundur heiti ég, gestir dagsins Sigurgeir Sveinn Gíslason og Aron Guðmundsson, miklu vestarmenn, strákar, velkomnir.
Takk fyrir, takk kælega fyrir.
Annað árið í röðu sem við situm hérna, hvernig fara tilfinningin að vestra sig á leiðinni sitt annað tímabil í röðu í bestu deildinni?
Frábær, algjörlega frábær, þetta er hérna... Þú veist, ég segi kannski ekki endilega að það hafi staðið eitthvað vonum framar í fyrra en það er náttúrulega bara markmið að vera alltaf að halda sér í deildinni og það gekk þannig að þú veist, 10 af 10 fyrir sísón í raun og veru.
Já, við segjum ekki að vorum að ræða það, þetta er orðin árlegur hittingur hjá og við ætlum ekkert að breyta því, við stefnum á að hittast hérna hjá þér næsta árin.
Já, já, það er bara svoleiðis og já, ég vestri heldur áfram að halda sér uppið, þá bara gerum við þetta árlegum hitt ekki, það er bara svoleiðis. Ef við byrjum bara á því, að ræða bara síðasta tíðumbil, hvernig var bara svona fylgjast með leiðinu síðasta sumar?
Það var náttúrulega bara rosalega skemmtilegt, þetta maður hafði beðið eftir þessi í mörg ára að sjá liðið sitt leika í efstu deild, auðvitað gekk mikið á þessu tímabili og þetta var upp og niður, en upp úr stóð að hérna, liðið stóð sína plikt, hélt sæti sínu og eins og Sigurgeir sagði, það var upphaflega markmiðið og því var náð. Þannig að maður horfir bara þá á tímabilið í heildsinni sem mjög gott.
Já, algjörlega, eins og fyrir sjálfum mig skilur verandi við mikil vestramæður og ísvinningur, það var, mér fannst frábært að margir heimaleikir voru spilaðir fyrir sunnan og ég hafði gífurlega ánægja af því hversu margir vestramenn flyktust á leikina á Þróttarasvæðinu sem reyndist nú að vera bara gjöfult fyrir vestra, tókum allavega 2 sigra þar að 4 á tímabilinu og það bara er heil mikið svona inn í endan en þetta var alveg ógíslega gaman að fylgjast með þessu á þessum stalli eitthvað þú veist sem enginn þekkti áður og mikið ævintýri og svona þú veist jú það fóru, við fórum í dali en aftur upp og það var bara geggja líka.
Þessi byrjun á tímabilinu eins og segir, þú veist, ég byrja tímabilið á heimavelli í Laugardalnum, það var svona mynda, svona ákveðin heimavallika stemning.
Svona, já, þetta var rosalega gaman að mæta þess að leikja þegar þú ert að hitta sko, bæði vestfringa sem að koma í bæinn til þess að fylgja liðina eftir en einnig brottflutta vestfringa, gamla vini og fólk sem hefur þekkt lengi vel og eins og Sigurgeir sagði, stemningin og mætingin var bara þrusu góð og kom hann eitthvað óvart hvað voru margir að mæta og leiki og hversu góð stemningin var yfir höfuð, þannig að það var klárlega og það er klárlega einn af styrkleikum vestralýsins og fólksins í kringum liðið að hérna, það flykkist á völlin hvar sem liðið spilar eiginlega
og bara svona stemningin sem myndaðist í kringum liðið þannig að, veist, á síðasta tíðumvilið, hvernig var fyrir þið að sjá það?
Mér fannst það frábært, ég var brjálast löfundsjúkur skilur þú veist þá að segja, það er nú 10 ár liðin frá því að ég spilaði síðastur í félagi þannig að maður svona kannski hætti að fara að komast yfir þess að tilfinningu en samt sem áður skilur það er ógisla flott, sérstaklega komandi að því að ég var heimastæður að spila fyrir þetta lið og stefna var alltaf sett þangað skilur og nokkuð sem vorum við alveg nálætt í en fyrir þessa stráka var komnir upp á þetta svið sem er raunveru, þetta er orðin allt annað leikur þó þetta sé kjarnan bara fótbolti en það var alveg ógeislega flott að fylgjast með þeim skilju og þeir líka auksu unni í þetta þú veist, margir kannski taldi vera svona óskrifa blað á þessu stigi en ég meina þú veist þeir stigu bara upp í sín hlutverk og Davíð Smári gerði hvað hann gerir best og það er búið til góða liðiseld sko. Og eins og þú komst það inn á það dundi mikið á liðið og það menn voru að hreinni meðsli og við förum inn í tímabilið með hvað það besta sem var árið áður sem voru miðvaraparið eru frá þannig að það er bara þú veist nýtt púsluspil og ég svo sem ég veist Davíð ekki verið í öfundsverðri stöðu þetta árið aftur að fara í brakandi nýtt púsluspil skiluru en aftur á móti, þetta er stemning, þetta er ógislega gaman að fylgjast með þeim og ég vona svo innilega að þetta fari vel á stað þetta fór flott á staðið með fyrir það, komst jújú högg en það komið þarna flottir sigrar í Laugardalnum og við vorum að sækja mikilvægt stig og útvöðnum líka á þannig að, já, þetta var geggjað.
Ég tek bara boltan hana því að þetta er algjörlega ný reynsla fyrir félagið og liðið að koma upp í efstu deild og eins og Sigurgeir nefndi þú styrkleiki liðsins árið áður var miðvara parið og varnarleiku liðsins og því þú veist, sú áskorun hún hérna verður einhvern veginn ennþá stærri fyrir tímabilið Gustav Kjeldsen slítur hásinn í janúar, nær ekki að vera með fyrirluta tímabilsins. Í fyrsta leik á móti fram þá hérna meiðist Morten og skömmu seinna Eiður, og mér telst til að sé ekki fyrir bara í 16. umferð á móti FH sem að Davíð getur spilað sko sínu þríeiki í hjarta varnarinnar. Og það litar rosa mikið svona, þetta var alltaf brekka frá byrjun, hann þurfti að rótera bara of mikið í vörninu og það setur sinn svipa á leikinn, en svona miða við þetta þá hérna getur maður ekki annað sagt en að liðið hafa bara staðið sér þrusu vel sko.
Algjörlega, þú veist, er einhverju svona sérstakir hápundar frá síðasta tímabili, eitthvað svona góða minningar, eitthvað svoleiðis?
Það er mjög minnistætt þegar maður var í stúkunni í hérna Fossvoginu móti Víkingum þegar Gunnar Jónas setur jöfnunarmarkið. Þetta er leikuna sem að nú var þetta landsliðsþjálfari Arnar Gunnlaugsson gengur á göflunum og kastar spjaldinu sinni í jörðun, svona. Það var rosa gaman að vera á Víkingsvöllunum hann, sko. Það stendur mjög ofalega.
Já, ég upplýði frábært tíma einmitt í Laugardalum. Djúið á Laugardalum, góðu þeim. 4-2 sigur á móti Stjörnunni. Það var bara svo flottur sigur og svo miklu leitið, sko. Þú veist. Vestri tókst að spila bara dundrandi sóknabolt og sköpuðu bara góð mörk í svona leik, skilur, var ógæslega flott og ekki eitthvað sem við bjuggumst við. Ég held að verið fyrsti leikur sem Tarik Ibrahimacic spilaði í miðverði, öllum og óverum, og fór í svona channelaði sem innri Frans Beckenbauer, skilur, bara, þú veist, óð upp öllin sem var bara geggjað og menn svona kunningjar á það við þetta. Þannig að það var ógæslega flott að sjá og hérna ég hefði vilja svo sem vilja vera hann í fórsvöginum og upplifa þetta, því að vegubólinn flottur maður, hann gerði sitt vel í fyrra, sko.
Þetta momentum mitt þannig að þegar Gunnar Jónas skorar og allt verður einhvern veginn vitlaust, það svona situr smá eftir líka bara, veist, eins og hjá mér svona hlutlausum og svona, þetta var alvöru helvitis augnablik, sko.
Já, af því að það var líka búin að vera helvitis harka inn á vellinum í aðdraganda þess og þú veist, víkingarnir vilja fá þarna brot í aðdragandanum og svona, þetta var bara að mæta þarna, þú veist, í Fossvoginn á heimavöll þá ríkjandi meistara og sem nýliðar sína þessa frammistöðu, þú veist, þarna stendur líka upp og bara svona baráttar liðsins og hérna þó það ekki verið sigur, þetta var stig og þú veist, að upplifa það þarna var bara mjög gama sem stundum sem að vestra.
Þú myndist þarna á Tarik Ibrahimacic. Það var leikmaður fyrir vestra.
Það var leikmaður, hann kom náttúrulega til okkar hérna ári áður og menn svona, þú veist, ég held að það verið svona hann bara finna sjálfa sig bara nýtt, sko, hafandi verið svona wunderkind í Danmörku og yngri árum. En hérna, þú sást eitthvað glimpsur af hérna, dundrandi hæfileikum hérna ári áður en það er eitthvað sem gerist hjá núna fyrra sumar og Semrín eru kristallt líka á endana, hann er alltaf inn að spila Evrópuleiki í lok ársskilur.
Maður sá hann spila um daginn á móti Panathinaikos og sérstaklega út í Grikklandi þar sem hann var bara alveg sturlaður,
sko. Einmitt, það er bara frábær fótboltamaður sem strák, sko. Það er bara ógeðslega flott fyrir hann líka að það var fengið þennan vettvang, minna Vestri og Davíð sem var að sami byggu bara til umhverju fyrir hann til að svona aðeins að finna sjálfur sig upp á nýtt og hann gerði það bara greip með báðum höndum og gerði það ógæslega vel, bara honum til hrós.
Það má segja hann að við fundið sig aftur á Ísafirði.
Já.
Mér var svona sagan sem að kom af honum þegar hann kom fyrst, það væri svona smá vandræða gemsi, hafi verið í smá basli og algjörlega hann er að finna sig bara í þessu umhverju á Ísafirði sem að Sigurgeir þekki kannski hérna best bara sem heimamaður að hérna að þú veist að vera á Ísafirði. Sama hvort þú sért íslensku leikmaður að koma þangað eða erlendu leikmaður, þú mætir þarna aðstæðan eins og hún er núna, bara allt til alls, getur einbeitt þér algjörlega að fótboltanum, það getur gefað rosalega mikið.
Svo fara vestramenn að spila á allur heimavelli í efstu deild, fara á gervigrasi, hvernig fannst þér að sjá það þegar fara að spila á Ísafirði?
Ég klúðraði því að fara á leik fyrir vestan í fyrra og ég bara byrðist afsökunar á því hérna.
Allra bætið fyrir
það? Já, alveg 100%, sko, alveg 100%. En hérna, mér vissi þetta geggja, skilur við, að fá besta leik heima á Ísafirði. Ég vissi alveg að sakna grassin, skilur við, eins ömulegt og það var þá svona, þú veist, tilfinningarnar, svona, það tók yfir. En völlurinn er flottur, leiðinlegt hvað, sko, þú byggðir upp væntingar fyrir heimavelli vestra og Vestri ætlar að búa til sitt virki á Ísafirði á nýjum velli, nýjum flottum velli og svo tugga, skiljur. En úrslitin voru ekki alveg í takt við því miður, ég held að hún teki eitt sigur.
Káar.
Já, 2-0 sigur, flottu sigur og káar, skiljur. En aftur á móti, ég hefði vilja sjá einhvern veginn svona ríkari árangur á heimavelli og ég veit svo sem að stefnan alveg verður svo í áskilur að búa, þú ætlar að búa til þitt svæðu og það kemur enginn inn og þá tekur eitthvað af þér sko.
Þannig að nefndir grasið þannig að gamla, er eitthvað uppáðsminningar frá því?
Nei, ég spilaði alltaf urmul og leikir þarna og var líka skilur að hirða helvitis völlin í 4 ára eða eitthvað. Þannig að þú veist, tilfinningalik bönd við þennan grasvöll er alveg mjög djúp sko, en ömulegt gras skilur við bara nema þegar þú veist, allt í henni komið í júli og bara já, núna er grasið flott, það spilaði okkur leikið, en bababab, það má engin annar spila því skilur við um passa grasið. Þannig að þetta, já. Ég held að þetta sé ótrúlega gjöfaldur vestur að vera komið með miklu stöður í völl á þennan stað að því að vallastæði líka frábært skilur
Svaka umhverfi.
Já, ég meina þú situr í stúkunni og horfir hann yfir skilur völlin og svo pollin og svo fjöllin og öllu öll sem kunna að fylgja skilur en þetta er dásalegt sko, það er frábært að spila þarna á góðum út góðu viðristegi. Það er bara draumur sko.
Aron, áttu einhverjar uppáðsminningar frá gamla grasinu?
Ekki inn á vellinum. Það voru ekki margi leikinni þar. En úr stúkunni þá náttúrulega er það alltaf leikurinn á móti Blikum í hérna bikarnum það sem við fleiðum út í framlengdu leik sem að stendur upp úr. Það var náttúrulega algjörlega magnaði tími til þess að vera hérna stundismæði lýsins þá, við rættum það nú fyrir ári síðan, veist, en það er allt í lagi að tala um að aftur og aftur og aftur og aftur sko.
Já, þetta var svona algjörðu sjokkfaktor fyrir fótboltafélagið og svona nærsamfélagið kringum fótboltafélagið fyrir vestanskiljur, hvernig þetta umbreytist þegar við fórum upp úr annar deildinni og hérna þá var endi þjálfari sem fyrir með okkur upp skilur og veist, honum til rós, hann fóð með liðið upp og gerði bara opaslega vel en hann kommentar á það hann að teki við svona algjöru pöppaliði skilur í annardildinni sem fjallum svo sem að alveg í pínu grýttan jarðu hjá þá var þetta stjórn sem vildi alls ekki meina þetta var þetta pöppalið skilur að við erum ekki búa til einu alvöru þeng en við förum hann upp úr annardildinni og inn í fyrstildinni og það, þú veist, eins og ég komur að gleina á þetta ári fullt af vinum, Ísafjörður Bólungveg og nærumhverfi skilur, bara fullt af vinum úr menntaskólan sem mynduðu bara gott fótballtlið og við fengum held ég 3 erlenda leikmenn þetta tímabil sem hjálpuðu okkur og tvo láni frá hérna, annar frá Stjörninu, hinn frá Gróttu minni mig, Jómundur Grettason og hérna, Andri Sigurðarson og þetta myndaði bara rosalega flott lið sem fóru upp í fyrstildina, vissulega í kjölfræð því að sammi gengur það upp í formanslutverk og að allir sem fylgjast með íslengu fótbolta eru kunnir sammaskilur í dag og hann, þú veist, means business, hann fer bara stað bara ég ætlar á okkur Þórðar gerir það sem að þú veist bara sjokk fyrir okkur hinna skilur við erum bara einhverju sjáblósutu raskati en það fer samt af stað svona ákveð hérna ferli að gera liðina svona við verum fyrir að æfa í svona semi-professional umhverfi og ég held í það sem útkomna því eru þessir stóru leikir úst, á móti Breiðablik skilur við stóru leikur heima byggar á móti KR og þar eftir höfði úst, og við vorum ekkit langt fyrir að fara um deild þarna þó að þú veist, enda dagsins þá jú, einhver sjösti frá eða eitthvað, ég veit það ekki en þetta er já, þetta element var svona sjokkfaktor þetta er hægt að gera eitthvað einn og svo að þú veist, var reynt að vinna á því næstu ára eftir, gekk ekki alveg og úst, eins og segi þetta, það fer En við erum komin skilur á staðin sem við reyndum að komast á þá í dag og það er bara frábært að fylgjast með því. Ég er svo hamingjusam fyrir sama vinn minn. Ég er alveg svo djúpt hamingjusam fyrir hans hönd sko, af því hann er búin að vinna lengi að þessu. Og þetta er fallegt að þetta hafi raungist og hann hafi líka haldið að þetta hafi viðhaldist.
Sami er náttúrulega bara í íslensku fótbolt í dag er hann svona formaðurinn.
Einmitt.
Hann er svona einmitt. Hann vita alltaf svona fyndi og þú er með öll þessi stóru félög og menn vita ekkert hver er að stjórna þessu hjá kannski Val og KR og einhverjum lið og svo ertu bara með Vestra þar vita allir hver er að stjórna skútunni
sko. Það segir sér þetta sama þegar að sko maður sér í fjölmiðlum umfjöllunum Vestra svona endurum á sinnum hann er titlað sem eigandi það er bara, það segir sína sögu með sama, en að því að við vorum að tala um aðeins um heimavöllin það var svona eina vonbriðunum fyrir mitt leiti við síðastínabil hvað við náðum ekki að nýta heimavöllin eins og skildi þú veist, þegar við fórum aftur heim á Ísafjörð, fyrsti leikurinn minnum með á móti Val, 5-1 tap þetta voru einhver 5 töp af 10 leikjum heima sem er bara alltaf mikið finnst mér sem stuðnismaður vestra og þetta er svona einn af þessum punktum sem ég tel okkur eiga inni fyrir komandi tímabil, það er að gera heimavöllin að alvöru víi, sækja fleiri stig þar og þú veist það getur þá klárlega gagnast okkur. Ég veit að það eru góðir strákar í kringu félagi sem að rifu sig aðeins í gangu og stofnuðu stuðningsmannahópi í fyrra. Mm-hmm. Það að þeir haldi áfram að hérna, stiða við bakið á liðinu og dragi aðra með sér, það mun skipta gríðarlegu máli líka. Mm-hmm.
Það er svona, ég með þetta gott að vita til þess kannski að stegi heimavallinu, maður svona skoður þetta núna káfa síðu vestri 11. sætið að kemur að heimavallar árangrið og svona klálega svona plástir bætingar þar.
Algjörlega, að búa til þetta víi og þetta, þú veist, það í hugum andstæðingsins að þurfa að fara vestur og það sé bara, já, það er bara leiðilegt og erfitt að sækja stiðið þangað. Þú veist, það, þú þarft að vera með það, með þér í liði þegar þú ert hérna vestramæður.
Algjörlega, þannig að, þú veist, liðið er í fallsæti þegar deildin skiptist í fyrra, þú veist, munið hvernig einhver leið á þeim tíma, þú veist, þegar deildin skiptist og vestur er í ellefta sæti.
Já, ég var ekkit rosalega vongóður skilur, veist, við komum inn á þennan heimavallárangur og það var svona, við vorum ekki búin að kroppa í mörg stig okkar leið og mér leið ekki að bæslega vel að fara inn í úrslutakeppnina, en aftur á móti það voru sko það voru önnurlið sem voru bara raunur á sama jafnvel verra gengi sem gaf þá, þú veist, að því að deildin er skipt á þennan hátt, þá gaf það svona ákveðna ímynd, já ok, þú veist, við getum tekið stig og stig þarna skiluru og þetta var, já, þetta gerði líkant sko, þetta gerði mótið svo miklu meira spennandi, mm-hmm. Þetta er faktist síðan þeir eru vestri fallnir eftir tímabilið þetta mótið skiluru, en svo kemur ég þessi úrslutakeppni sem þú veist, örugglega skipta skoðunar ákveðna sem það er sko, en það býr til svo umtalsvert meiri spennu og þú hefur áhuga á að fylgjast með fótboltanum lengra úti þó að það var svo ömulegt veður í einhverjum fótboltaleikjum og hvernig sem það er sko. En nei, ég veit ekki nálega, tilfinningin var ekkit góð skilur, en við vestir að tókst að búa til bara flottan árangur inn í úrslutakeppnina sem kristallast í því að við heldum okkur uppi. Andri Rúnar Bjarnason reis upp úr meiðslum á þessum tímabili og var heldur betur stór biti fyrir mótherjana sem að ég held hann hafi skorað mann nú ekki hvaða marka var skilur, en það var, hann átti risastórt mark bara á mikilvægum tímpúnti í úrslutakeppni sem gerði svona, hey, vestir er ekki fara neitt.
Það er náttúrulega 5 mörg í 5 leikjum í úrslutakeppni sem að segja sig eitt, veist, við tölum um tímapunkta sem að deildin skiptist, auðvitað var maður smeykur en samt einhvern veginn ekki, hafandi fylgst með liðinu undir stjórn Davíðs Mára, þú veist, þá er vonin aldrei sko gefin upp, þú gefst einhvern veginn aldrei upp á einu tímapunkti og karakterinir í liðinu voru þann vega að maður hérna var alltaf, hélt alltaf í vonina og það rættist heldur betur á því sko.
Enda á ég að þið haldið ykkur upp á markatölu.
Já, mitt.
Var þetta, þú hvernig leið ykkur fyrir lokaum fyrir hérna?
Mér leið vel af því að ég taldi það mikið þurfa að gerast til þess að þetta færi allt í abaskít, en svo bara er þetta snúast upp í abaskít hjá okkar mönnum á heimavilli á móti fylki liði sem er fallið, að það var einhvern veginn, þú veist, mjög eftirminnilegu leikur af því að það snjóaði nánast bara alltaf kafa þarna, en af því að HKK er fór á þann veg sem hann fór, þá var maður aldrei einhvað stressaður af því að það þurfti svo mikið að gerast einhvern
veginn. Já, einmitt.
KR, þú veist, eins og KR HK endar hann á 7-0, en þetta var kannski ekkit eitthvað, þú voru ekkit með eitthvað rosa mörg fyrirlit í maðanum hann lengi
allavega. Nei, og það voru þarna einhver sögur um að það hafi kvissast í leikmannhópin í hans ekki, þetta hálfleik á móti fylki hver staðan væri í hérna á þróttaravellinum, já, þar sem að liðin mættust HK og KR, og það hefur svona átt sinn þátt í því hvernig hérna seinna álugun spilaðist.
Mm-hmm. Já, ég einmitt heyrði það líka og fékk svo þetta staðfest svo sem að þetta hefði skilað sér inn í klefa og menn hafi svona, þú veist, þeir slöknuðu skilur, þú veist, ég er ekki að spenntu fyrir þessu, en það er líka eiginlega leikið fyrir þeim skilur, mm-hmm. Þú það alveg sama hver staðan er í hinuleikinu, þú klárar þitt, en það, þeir svona, mér varst leikmenn vestar svolítið bregðast sjálfum við sér þarna sko, að klára ekki mótið aðeins betur, en aftur á móti þeir gerðu nóg, mm-hmm. Það verður að kreytið fyrir það.
Já, ná, haldur sér upp ykkur, þú veist, hver var að ykkar matið svona besti leikmaður vestur á síðustu tímabili?
Góð spurning sko, mér fannst Benedikt Vorin vera líkið leikmaður, við erum gegnum gangið allt mótið sko, það voru svo mikið margir leikmaður sem svona voru að detta út allt og reglulega, það voru mikil meðsli og sko Eiður Aron var gífurlega flottur þá hvernig að meiðist og tekst að koma síðan sterkur inn. Mér fannst hérna, já, mér fannst skort að stöðuleika í framlínunni hjá okkur,
já.
Alveg mikinn ég Fatai fannst mér vera sterkur djúpur á miðunni þegar hann svona, þetta er minnst hann frábær leikmaður að því leiti sko, hann fær einfalt verkefni og hann leysir það upp á tíu sko, en leiður fyrir að flækja hlutina á, húst, fyrir að flækjast fyrir sjálfum sér sko. Þannig, já, ég held að Benedikt Vorin hafi verið að mínum að þetta sterkasti póstur vestra síðast ár og bara, þú veist, frábært fyrir hann að hann hafi tekið skrif upp á við eins og talaður skiljur til stjörnunar og hvort að vestri mæti þeim ekki bara á þeim það stað þeim þeir eru setja mér, ég veit það ekki en hann allavega, eins og segi hann á að vera kvatning fyrir aðra íslenska leikmenn sem er ekki að fá tækifæri hvar þeir eru á þessum aldri að því að honum tekst að búa sér til nafn í íslenskum fótbolta samhliða því að hann er stengtur árangri vestra skilur þannig til að gera þetta ógæslega langa svarstutt Benedikt
Vorin. Það er bara mjög fínt að fór svona yfir þetta því að þú ert ég er algjörlega á sama meiði með Benedikt Vorin og hann hafi verið okkar bestu maður fyrir að bara gæðin sem að búa í þessum leikmanni eru bara töluverð og hann var heldur betur mikilvægur fyrir okkur á síðast tíðanbili. Mjög sárt að missa hann en maður getur ekki hérna verið eitthvað sár út í hann eða neitt, þetta er bara þetta er rökrétt skref á hans ferli og bara við hrósuðum hann nú fyrir ári síðan þú veist að sjá þennan leikmann taka skrefi vestur skrefur undir 30 ára samning á sínu tíma bara bindu sig félaginu og sjá hann hafa náða hérna, já í raun kannski hámarka allt sem hann gat fengi úr þessu skrefi er bara frábært og hérna, ég held að vonandi mun þetta gagnast okkur í framhaldinu varandi það að fá íslenska leikmenn vestur.
Og nú hefst stýttist í næsta tímabil að bara deildin er að fara að byrja aftur veist, breytingarnar á leikmennónum það eru svolítið miklar.
Já, og það er kannski grunar það sé svona einna helst ástæðan fyrir því að okkur spá falli á einhverjum stöðum. Ég var ekkit rólegur þegar fyrir einhverjum vikum mánuðum síðan þegar maður sér allar þessar tilkynningar að þessi leikmaður er að fara og þessi og sá lítið kannski koma móti en síðan hefur svona eftir því sem að líður á bæst aðeins í hópinn hjá okkur og ég verð að segja það eftir því sem að hefur liðið á þá hefur trúin elst og ég er bara þokkalega bjartsýnn á tímabilið, við verðum ekkit fallbyssu fóður hef bara séð eitt leik með liðin núna undirbúningstímabilinu en sá góða hluti þar og þegar maður lítur yfir leikmannhópinn og þá staðreynd að við erum að halda hjartanu í vörninu okkar minnst það svona að vera mjög stert og við erum komið með þennan reynslumikla markvörð í Gís mitt þannig að minnst mjög góð teikn á lofti en ég hef hins vegar áhyggjur á því hvar eiga mörkinu að koma
Já, ég er svo sem sammála Aroni að öllu leiti sko, að hérna, það sem við tökum með okkur inn í þetta mót í svona þegar kemur að vissu það er svona, þú veist að varnarleikurinn hann er að fara að vera stöndu skilur út með okkur flotta leikmenn sérstaklega, ég veit ekki hvort að Davíð er að fara að renna út með þryggja meðvara kerfi skilur en hann er þá með mannskapin til að vinna á því hann er með flottan prófíl hann fá nýjan flottan prófíl í vinstri bakurinn hjá sér hérna,
Anton
Kral þannig að en aftur á móti þetta er þú veist, þeir eru óskrifa blað þegar kemur að fótboltanum hérna á Íslandi, þú veist, hann á fína feril og er flottu prófíl og ég held og trúi að það sé bara að fara reynast vel, sko. Menn að sækja fleiri flottu prófíla eins og í hérna, Kafu Pít, ég veit ekki hvað þú segja, setja hann það, bara Kafu Pít mjög kúl nafn, og hérna Diego Montiel, og ég bara spenntur að sjá hvernig hann er einu verið stillir upp, skilur, hvaða leiðir er hann að fara með þetta, og Aron kemur inn á markmann en Gís mitt er náttúrulega mjög reynslu mikill og hann er vissulega búin að lifa svolítið á tímabilina sér á leikni hann kemur til Íslands og hann gerir frábæli á leikni síðan þá hefur ekki alveg verið að ganga fullkomlega hjá honum og hann er búin að vera á milli tannana á fólki fyrir kannski rangar sakir þegar tengist kannski því að vera markmaður því að það er náttúrulega leiðilegt að vera svo sem gerir mistökin og mjög dýrkeypt þegar markmaður en ég hef alveg trú á því að hann bara taki þetta skref og vaksi bara áfram skilur
þannig að þannig er hann kannski líka komin í just, svona leikstíl sem hentar honum betur
mögulega, hann þarf ekki kannski vera þessi spilandi fítus eins og kannski KR fór fram á hann í þetta skilur sem ég sér þessi nútíma markmaður hann er virð meira svona gamla skólanum að mínumandi en já, ég er sammála með Aroni sko, þegar kemur á mörkun við fengum þeir, hérna, hvað heitir ekki, Gráberg hérna,
já, ég er sventur að sjá
hans metra ysti algjör óvisa, skilurðu, skrokkur og kemur í ljós svo vartum með, þú veist, annað núna getum við aftur fara að tala Tufa, Vladimir Tufkitić ég bjóst við meira á hann mér fyrra ég held að hann hafi spilað átjónleiki deild og skilað einu marki og það voru víti. Hann er búinn að fara núna undirbúnastimpil flott af stað, er að skora mörk, skiluru, það er bara móða jákvætt sko, og hann þú veist, þegar þú færi heill og fittar hann opaslega vel að filosófinu Davíð sem er, þú veist, pressustrækir, skiluru, svona pínu defensive hlutverka sem hann er að vinna. En já, ég er einmitt svona mistrúfti varasamt að sjá hvar hérna, hvar mörkin koma á og verður bara spennandi að sjá hvernig við teknum upp sóknarleikinn sko.
Mm-hmm. Ég er bara ríkilega spenntur að sjá Grábergi, held að segja rétt að vestri sem er núna með hávaxnasta og lágvaxnasta að leikna dildrana.
Ég sá þá, þeir voru báðar að spila hérna múti valum daginn í lengjubikarnum og það er hérna, það tölur verið munur á þeim.
Það er strákur sem kom frá hérna að færi hérna.
Nei, ég held að segja Krall.
Nei, Krall,
já, ok. Hann er bara,
1.60,
já, hann er ekki hár á velli en óskaplega, hérna, afskaplega hraður og hérna lungin leikmaður.
Grábergi, er hann hraður eða?
Veit það nú ekki, en það er alvöru skrokk. Ég sá það leið að hann kom inn, hann var ekki lengi að ná í gulaspjaldi, það var svona, það þurfti fyrst að fóta sig aðeins á vellinum, 24 ára gamall, ég vona þetta verði hérna gæfuríkt skref fyrir bæði hann og okkur. Veit svo sem að fyrir vestan fara menn ekki bara í einhverja erlenda leikmenn.
Já, þú veist, Davíðsmaður verið stóra góður að finna erlenda leikmenn.
Þeir liggja yfir þessu og hérna fara í alvöru rannsóknarvinnu og leikmaður er ekki bara sóttur til þess að hérna bæta einhverju, bara bæta nafni við leikmann og binn hann þarf að bæta einhverju við liðið, þannig að ég bara vona að hérna, þetta verði heillaríkt skref. En mörkin sem að vestri skoraði fyrra, þau og menni sem að skoruðu þeir eru svona nær allir farnir. Það er mikill hluti af þessum mörkum sem við skorum í fyrra sem er horfi núna úr liðinu.
Ja, þú veist, skulum kannski það að þú nefndi Benedikt Warren sem er fann í stjörnuna, Andrúna fer líka í stjörnuna, Pétur Bjarnar sem verður ekki áfram, Eskilin fer, Íbara með Baldi fer í Þór, Jepp Gertsen farin líka, Lár Baldvins og svo nokkra leikmenn, þetta eru stóri póstar sem eru að fara úr liðinu.
Já, þetta eru bara leikmenn sem spiluðu bara fullt af mínútum og leikmenn sem svona, þegar ég held telur upp alla þátt, þeir eru sennilega allir að vera byrjunleismenn, mm-hmm. þegar þú kemur inn í mótið. Þannig að það er, er þetta blóttaka og eins og Aron kemur inn og ég held að við hefum skorað 22 mörk í deildinni semst, fyrir úrslutakefni og 15 af þeim mörkum eru farin. Mm. Það er alveg stórt skilur, þannig að hvernig ætlar að replaysa þetta og það er bara spennandi að sjá. Við fáum hann tvo sóknarmenn til okkar, hennan hérna, heit hann ekki Emmanuel Dúa, mm-hmm. sem kemur hérna frá færum. Ég veit svo sem ekkert meira skilur, það er bara hlýtur að vera eitthvað á bakvið það, hver hann er tekin inn og þannig þú komið svona fullkomi litli stóri í framlínuna sko. Ég vona innilega að það verið tekið áfram og við förum 25 ára áttur í tíma sko. En já, það hérna þetta er verður spurning með hérna sóknarleik ja.
Talandi um hann, þá er maður náttúrulega gífulega spenntu fyrir að sjá hvernig Daði hann kemur inn í þetta.
Já, algjörlega.
Það er hérna, og hann átti bara virðing á það að hann tæki skrefi vestur, bara eins og Warren gera það á sínum tíma.
Fleiri ungi leikmenn ætti að gera þetta
algjörlega. Já, minna, að gera, þú ert komið með, þú ert með dæmi örugglega út allt skilur, en minna Benedikt Warren er okkar stærsta dæmi núna nýlega og
það ætti bara að vera geggjú sölur.
Já,
sáu hvað hann gerði.
Daði fékk fullt að leiki og hann fékk leiki fyrir á Víking, hún skilaði einhverjum mörgum og
verið yngri landsliðum
algjörlega, en Víkingurinn er bara opbóðslegan hóp, þannig ég skil unga leikmenn, heyrðu, hvað er á ég að fá mínar spilminutur, og þetta er þá bara frábært tækifæri við hans skilur, ég er þetta mjög letar því að börnum mínum bróð horfa svo mikið á Víti í Vestmannum, hann er svona Siggi í Víti í Vestmannum fyrir mér sko. Ég er bara gaman að því en hérna, og svo aftur á móti líka, það má alveg nefna hérna heimastrákana sem voru sóttir aftur í liði sem eru, þú veist, þeir verða náttúrulega algjörlega óþægt breyta inn í bestu fótbolta, Guðmundur Páll Einarsson og Birkir Eidal. Guðmundur Páll, hann svona fasast svona pínu út svona umtalið hann, en hann 15 ára gamall talin bara, þú veist, gífurlega efnilegu knattspyrnumaður, en svo kannski hefur ekki alveg raungerst það sem maður vonaði, af hverju veit ég ekki, en ég er bara mjög spenntur að sjá hvort að Davíðsmaður ná að virkja þann stráka almennilega og sjá hvort að fá ekki tækifæri. Og eins með Birkir Eidal, mjög fyndin sko, hann er mjög smár, og hann leggur áherslu held ég á blak. Það er íþróttin hans sko, en aftur á móti þá spilaði hann fyrir sem sagt venslalið vestir, ef mjög kalla hörð það. Og þar var hann alltaf fremstur meðal jafningja, skilur, þú veist, þeir eiginlega bara náðunum ekki að vera jafningar. Það hæfi líka ríður í fótbolta, þannig að ég gífulega fóruð til að sjá hvað kemur út því, og hvort að svona hans hans ástrið að flytist þarna yfir í fótboltan og hann geti tekið þetta áfram sko. Þannig að það, já, það má nefna þessa strákur líka
algjörlega.
Og það verður spennandi að sjá hvað verður
Var virkilega mynd spenntur að sjá Daða Berg, þú veist, fá svona alveg hlutverk og sem hvernig hann tekur það hann voru fréttir daginn með Elmar alltaf fyrirlega hann fer í tveggja mánaða bann svona, hvernig voru bara ykkar viðbrögð við því?
Sko, ég þekki Elmar mjög vel og hérna, við erum alveg í reglu og sambandi þetta er þú veist þetta byrjum að þetta má ekki reglur þetta má ekki þannig að viðurlögin eru skiljanlega því leiti að þú veist við setjum fordæmi og þetta bara, þú spyrir að spila á þessum stað og þetta má ekki þannig ekki gera þetta ok, tökum það út fyrir svega ég held að allir djúpir áhuga menn um knattspyrnu hvort sem það er íslenskt eða ekki skiljur þeir spila með sína veðmála seðla mjög reglulega alveg saman eitthvað upphæðan það er og Elmar telur þarna upp að hvað er einu öru smávægilegt hjá honum af því að hann er reyna að hafa gaman að þessu í kjarna, ég veist enda dagsins það var bara smiður sem er að spila hjá fótbolta hjá velkomin spilur þetta er ekki aðturum aður í knattspyrnu þannig að þú veist ég er ekki, þú veist, það er ekki fallöks ég að fara eitthvað að lenda á honum fyrir þetta allavega ekki frá mínum bæðir skilur, hann, ég veit alveg hvað hérna, hvað dreng hann hefur að geyma og þetta er aldrei meiningi hjá honum að vera að svindla eitthvað, skilur og það að káis í bregðist við svona seint, þannig að það er búið að koma inn þetta líka bæðið fyrir sami og Davíð að þeir veit af sér nóvember en þeir passa sér dæmi ekki í þessu fyrir þetta hefur áhrif sko, þá þung áhrif á liðið mér finnst það svona ábótavant í þessu ferli sko. En þú veist skam Elmar, þú veist, mátt ekki og hann læri bara þessu þetta er náttúrulega, hann er fyrirlið liðsins og hann er þarlegandi gífulega stór póstur og það er mjög vont að missa nú liðinu. En ég tel alveg vestra hafa mannskap til að stilla upp í hans stað sko, innan liðsins og þetta er blóttakan er þarlegandi ekki meira en það að hann heldur áfram að æfa með liðinu og leiðu vort með svona karakter bara í kringum hópin þá er það alltaf mikil hjálp skilur. Þannig að já, þetta er leiðilegt, mér finnst að kjarnamálsir bara, þetta er leiðilegt mál en hérna, ég vona að þetta verða sjöleikir held ég sem hann missir af, ég vona bara að vestri sigli gegnum þetta án að hann komið svo sterkur inn sko. Vist, ég held að þetta fá ekkit eitthvað djúft á hann, þetta er bara 100% áfram sko.
Þannig viltu bæta ykkur
við? Já, þú veist, bara þetta er klálega að vera áfall fyrir hann þegar hérna, þetta kemst upp og svona, og þetta er þetta bara leiðilegt hann veit upp á sér sökina en á sama tíma þá eru við alls sem að þekkjum hann og vitum hvaða mannan hefur að geyma við erum fljóta fyrirgefa svona þegar að hérna, strákurinn svo Elmar á í hlut og svo var það bara áfram gakk, þú veist það er rosa lítið annað þetta að segja þú ferð ekki gegnum lífið hans að gera einhver mistök komið að fyrstu mistök um Elmars kannski bara í lífinu þá ég veit ekki upp á hann sökina í einhverjum öðrum málum
ég tala bara fyrir mig þá komið þetta mér bara gríðal óvart þannig að maður veit hvað mannan er að geyma eins og þið segið og gæti verið hans fyrstu mist hvar í lífi
eða fyrstu og einu hann hérna bara hann getur ekki hjálpa okkur inn á vellunum til að byrja með en hann þá tekur hann bara að sér ennþá stærra hlutverk í kringum hópin
það segir líka bara það gera allir mistök og mjast hans viðbrigðu sem máli hvernig hann kemur fram og segir frá þessu og byrst afsökunar mjast það bara virkilega fagmælgt
hann spilaði bara mjög vel úr þeim spilin sem hann hafði á hendi sko. Bara mjög vel gert og vera heiðalegu með þetta allt saman en það er engin ástæð fyrir að fara í eitthvað fyrirleiki eða tala eitthvað í kringum mynda skilur ég seti þetta 10 eurur á gáirvinni F og kannski reyna að hafa gaman að ég fylgjast með leiknum með eitthvað hvernig það er skilur að því maður kannast alveg við það sjálfur já, þetta er bara áfram
ég held að sé að fleiri leikmenn í deildin eru öruglega stressaðir núna sko. Ég held að þetta er öruglega starra vandamál
ég held að sé alveg 100% sko. Þú veist, þetta er þannig að tekið eitthvað svona random pick þarna bara á einhverjum leikmennum og við skoðum það eru þeir að veðja þetta og það bara fellur svo að já, Elmar veðja þannig einhverjum leiki og ég get alveg lofað því að það eru fleiri að stendu þetta en vonandi eru menn þá bara líka taka þetta sem svona varnaðar orð og bara hei, slökum að þess á þessu og spilum algjörlega. Bara heiðarlega úr okkar
algjörlega þannig að stýttust í tímabili fyrstileiku vestra á móti Val held ég eitthvað 5.-7. apríl hvernig er bara svona stemningin bara kringum svona í stuðnismannóðnum hjá svoleiðis verið tímabili hjá ykkur
Já, hún er góð, mér finnst hún vera svona hún er búin að vera svona pínu dauf að því leiti að menn vita lítið sko. Og ég hérna ég veit ekki hvort við vorum byrjar að taka upp því komin að þetta er svona búið að vera erfitt að fylgjast með liðinu nákvæmlega þegar þú ert að kvissa svona marga út og taka svona marga inn. Þannig að en vissulega, klúburinn er svo sem það sem er reglífinn og við fylgjumst með því en það er svona, já, mér finnst vera svona einhver pínu svona deyfið því að fylgjast aðeins með svona utanfrá, það er svona ég veit ekki, ég er vanur því að vera fyrir innan, þannig að breytingin er að því leitum að veit ekki neitt og þá er það erfiðara fyrir vikið, sko, en ég kem áttur það, þetta er gífulega spennandi húst, að fara inn í þennan fyrsta leika móti Valsvörum og ég held bara að vestir muni bara að standa þeim bara mjög vel sko.
Hörkuleikum milli þessar liðum daginn ég er bara, stemningin er frábær svona horfandi utanfrá á hópinn og svona og getur maður ekki séð annað að stemningin hjá hópnum bara sé góð
Nýkonu
frá Tene, búinu að vera sólinni eftir hérna langan vetur heima.
Koma heim í gær og spila í dag.
Já, spila núna bara hjá klukkan eitt á móti þrótturum, fer bara beint eftir þetta og horfir á leikinn. Þannig að þú veist, ég held að sé, þetta er náttúrulega bara spennandi, þú veist, annað tímabilið í efstu deild, félagið þarf kannski bara að gera betur í að kynna þessa nýja leikmenn fyrir okkur. Kynna þá fyrir stuðningsmönnum og hérna, já, mynda svona einhver tengsl á milli, þannig að við getum öll fara að róa í sögum átt þegar tímabili byrjar.
Allir á TikTok í dag og svona.
Já, það er að gera betur á mörgum sviðum, en hérna Valsar er í fyrstum, þetta verður geggjað.
Þannig að hver eru bara svona einhver væntingar fyrir öðru tímabili vestri að það oft tala svona second season syndrome og eitthvað svoleiðis, hafið áhyggjur á því eða svona bara svona hvað væntingar gerir?
Já, ég ger ekkit ríkari væntingar til vestra í áhældinni, ég gerði fyrra skilur. Ég meina ef þeim tekst að búa til góða liðseld og öllum sem nýju leikmönnum og komast á það að vinna eftir hugmyndafræði Davís að þá mun vera árangur í kjölfarið. Þetta er svo opbóstlega óskrifað blað vestra spá hvað 11. sæti eða ekki. Mér finnst það bara rökrétt í ljósið aðstæðna en það eru allan að það eru leikmenn sem eru núna komið, eru reynslinu ríkari og geta svona lagt sitt á vogaskálar í að ebla þá hans hugmyndafræði, Davís hugmyndafræði og ég er bara eins og sé, ég er bara mjög forvitin og spenntur fyrir að sjá hvað verður en ég set engar stóra væntingar í raun og veru á þetta, bara byggt á óvissunni sko en ég ætla samt að segja það að vestir fellur ekki.
Já, ég tekundi það, ég er bara alls ekki á því að vestri falli, þetta verður svona kannski einhvað svipaði fyrra, við vona hins vegar að við náum að losa okkur falldraugin aðeins fyrr svo maður fari ekki alveg á límingunum og hérna endi nánast í hjartafalli, en ég er bara bjartsýnn og þú veist, með þennan þjálfara við stýrið þá er alltaf ákveðin hérna vottur af bjartsýni og trú
og þennan formann líka
gleymum honum ekki þetta er kannski að segja hann fyrst og svo Davísmara en þetta er bara já, þetta verður spennandi nýleðandi sem eru komið núna eru virka bara nokkuð sterkir og hérna er skemmtilegt að kíkja í Mosfellsbæinn og svo í Eyjar þannig að það verður svona fjölbreytt og skemmtileg spennandi deild.
Sigur, þú ætlar að kíkja á leika á Ísafirði sumar og
já, ég skulda maður, þetta er alveg hræðilegt það er hérna brottflutur Ísfirðingur og hefur svo lítið farið vestur sko en já, ég hérna, ég skulda og ætla að standa fæta núna í ár.
Aron, þú klikkar ekkert á því að þannig?
Nei, ég reyni að fara álega en á reyni sömulega sem mæta á alla útilíki sem ég get þannig að ég með klála að fara vestur
Sagnaði ekki að teima hana?
Jú, alltaf maður þú veist, bjóðna svona lengi og þú veist, verður að manni hérna gegnum þetta félaga miklu leitið sko. Það er hérna maður, svona, ég veit ekki, ég er með sterkar skoðinir á æskuli starfi í heildsinni út frá því hvað þetta félag gerði fyrir mig og hjálpaði mér innur bara svona að fullorðast og mannast skilur en já, að það eru bara, þú veist, gífulega sterk blóðbönd ennþá tengd Ísafirði og heimahögunum og maður sakna þess alltaf að vera aðna, sko.
Aron?
Það er bara sá, það er bara þannig, það er svona, maður, eftir því sem líður á, það fer maður alltaf sjaldnar og sjaldnar vestur sem er sind, en hérna lífið bara á sér stað og maður er rækilega fastur hérna, en hérna það þarf að vera alltaf fastur punktur að reyna að komast á allan einn heimalik hjá vestra.
það er bara svoleiðis. Látum þetta vera loka orðin, strókar, takk hérlega fyrir að koma í heimsun og bara áfram næstu eða ekki.
Takk fyrir mig, áfram næstu.
Það ekkert rátt við það að dreyma að þó